بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فلازمنا مع المخالفات التي يقع فيها الناس في قضية الطهارة والوضوء، ووقفنا عند المخالفة الخامسة وهي استقبال القبلة عند البول والغائط. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا. رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن. وهذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم، شرقوا أو غربوا، هذا في قضيته، قضيته إذا كنت في المدينة شرق ولا غرب. أما هنا اش خاصك دير؟ ها القبلة ديالك هاي، فخاصك ما تعطيهاش الظهر ديالك ديالها، الظهر ديالك، وما تعطيهاش بلوجه ديالك. فهنا الحديث ديال شرقوا وغربوا على حسب المدينة، أما على حسب هنا في الحالة أخرى. أش عندك هنا العلي من أش عندك علي من هنا؟ ها قبلة ياك، وش عندك ليه؟ إذا كانت القبلة كيفاش لهي القبلة؟ هذاك الدار ديالها إلى أخر ديريكسيون سيكوا الجنوب، فينا هو؟ فينا هو الجنوب؟ للسود إليو ها؟ طب درتو قاع صلاة النبي ها؟ فين؟ Le sud, il est où? Il est sur, le sud, il est là. Nous sommes à la cinquième erreur, qui est le fait, beaucoup de gens dans leur font face à la Qibla au moment où ils font leurs besoins. Soit ils urinent, ou là, ils font leurs grands besoins. Ils font face à la Qibla, ou là, ils lui donnent le dos. Ceci, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam m'a dit, Talkhir, Inch'Allah. J'ai. Il a sorti, ou là, il est tout Donc, Abi Ayyub al-Ansari, quand quelqu'un va faire son besoin, qu'il ne fasse pas face à la Qibla et qu'il ne lui donne pas le dos non plus. Et comme ils étaient à Médine, il leur a dit, orientez-vous vers l'est ou vers l'ouest. Parce que la Qibla était le contraire de cette direction. Maintenant, toi, maintenant, tu sais où est la Qibla chez toi. Donc tu ne fais pas face à la Qibla et tu lui donnes le dos au moment où tu vas faire ton besoin. ومن أفاضل أهل العلم من كان يقول ويقول إذا كان في البنيان يجوز وفي غير البنيان لا يجوز. بعض العلماء من أئمة الدين كانوا يقولوا وباقي يقولوا إذا كان في البني فيجوز تستقبل ولا تستدبر القبلة، وإذا كان في غير البنيان لا يجوز. وهذا غادي نشوفوا بأنه ما قابش الطريق بزاف. Certain nombre de sciences disent que quand c'est dans une construction, il est permis de donner le dos ou de faire face à la Qibla. Et ceci par rapport aux preuves, il ne tient pas la route. Par rapport aux preuves, il ne tient pas la route, mais n'empêche que c'est la parole de certains nombres de sciences. بعض الفضلاء من أهل العلم كانت يقول لك كان في البني كان الإنسان في البني ما كان مشكل يستقبل ولا يستدبر ولا كان في الخلال لا وهذا على حسب الأدلة ما قفش الطريق عيان والمسألة كما ترى أن فيها بعض الخلافات بين أهل العلم ذهب إلى التحريم باستدبار القبلة واستقبالها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قال ابن القيم لا فرق بين الفضاء والبنيان لبضعة 14 دليل 14 دليل تتقول بأنه ما خاصك تستقبل القبلة ولا تستدبرها 14 ماشي دليل واحد 14 ها زيادة على 14 ديال الدليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنسك ابن القيم فوندو لا فواكم كوا إني با بيرمي دو فيغ فاس ني دوني لو دو à la Qibla quand ils font tes besoins ils ont pour ça plus de 13 preuves 13 preuves عندك فرحمه الله تعالى ابن القيم يقول إن هناك عشرة دليلا تنقض قول الجواز في البنيان وبعض العلم يقول أن من أقوى الأدلة على هذا عدم الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدفل تجاه القبلة أليس البول والغائط أشد من السفل وجاءوا من الأدلة القوية فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى باش تدفل تجاه القبلة هذا في البنيان ولا في غير البنيان أما هو عرض روكا البول والغائط ولا الدفال أشنا هو اللي خبت ها البول والغائط إيه Rahmatullah, elle a dit plus de 10 preuves sont là pour interdire, qui prouvent qu'il n'est pas permis de ruiner ou de faire ses besoins en donnant face ou là en donnant de l'eau à la Qibla. Et la plus forte preuve, il est celle-ci, chez certains nombres de sciences. Le fait que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a interdit de cracher en faisant face à la Qibla. Et qu'est-ce qui est pire ? Est plus impur et moins propre le fait de cracher vers la Qibla ou le fait d'uriner et de faire son grand besoin vers la Qibla. وَوَرَدَتْ أَحَادِيثْ مِنْ فِعْلِي أَنَّهُ فَعَلَ الْعَكْسِ وَقَالَ الْعُلَمَاءُ قَوْلُهُ وَأَمْرُهُ مُقَدَّمٌ عَلَى فِعْلِ فيقدمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه الذي هو واضح ولا يجب أن يترك لعل فعله ها يكون من خصوصيته ولعله فعله مرة واحدة ها جاء حديث فيه أن عبد الله بن عمر طلع شيخ طلال فوق السطح ديال الدار وبني الرسول صلى الله عليه وسلم تيتبولوا وعطي وجهه لعطي بضرور القبلة ولكن العلماء القاعدة عندهم أن القول ديال الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي تيقدمه ماشي الفعل ديالو لعل الفعل ديالو يكون معاه قرائن ولعله يكون من الخصوصيات ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ولعله عمله مرة واحدة فتيقدموا الأمر ديالو والنهي ديالو داكشي اللي أمر به الأمة وداكشي اللي نهى عليه الأمة هو اللي تيقدمه والله عز وجل نزايد تيوسي غابورتي دي حديث قال اون فوا عبد الله بن عمر مونتي سور لا تيراس دي ميزون الى فيك لو بروفيت عليه السلام دوني فاس ولا دوني لو دو على قبلة اون غينو عليه الصلاة والسلام مي لي زوم دو سيونس ils ont une règle que la parole du prophète عليه السلام c'est elle qu'il faut mettre en avant le fait qu'il ait donné un ordre ou qu'il a interdit quelque chose c'est ça qu'il faut mettre en avant il faut pas regarder son acte parce que son acte peut-être qu'il l'a fait qu'une fois peut-être que c'est particulier à lui Peut-être que c'est particulier à lui. Contre à la parole qu'il a adressée à la communauté, c'est pour toute la communauté. Ce soit il est donné un ordre, ou là qu'il est hein, autorisé quelque chose, ou là il est interdit quelque chose. كذلك من القواعد عند العلم أن الحظر مقدم على الإباحة أي النص اللي تيمنع شي حاجة تقدمه على ذاك اللي تيبيحة إلى جانا نص فيه النهي ونص فيه الجواز فتيقدموا النهي على الجواز. ها، وهذا من القواعد اللي رجحوا بها بأنه لا يجوز باش تبول وباش تغوط وانت عاطب وجهك للقبلة ولا عاطيها بظهرك. Et aussi, il y a une des règles, c'est les hommes de science qui dit que les textes qui interdisent, on les met en avant avant les textes qui autorisent. Et ça, c'est la règle avec laquelle ils disent qu'il n'est pas permis de faire face à la Qibla et de lui donner le dos quand on fait ses besoins. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفل تجاه القبلة عام في الفضاء وفي البنيان. كذلك البول عام في الفضاء ولا في البنيان. وأيهما أشنع وأيهما أفظع، أمجرد الثفل إلى جهة القبلة أو البول والغائط إلى جهة القبلة؟ لا شك أن البول والغائط أشد، ومع ذلك كان الثفل محرما على العموم، حتى المخالفون في قضية البول والغائط يقولون التفل لا يجوز في الفضاء ولا في البنيان. فما الفرق بين هذا وذاك؟ مع هذا أشنع. ها، فالرسول صلى الله عليه وسلم هبشد في الإنسان تجاه القبلة، وهذا نهي عام، لا إلا كان في داخل المسجد ولا كان في الدار ولا كان على برا، ما يدفل تجاه القبلة، ما يصير تدفلا لجهة القبلة. ها، فخاصك تدفل بين رجليك وتمسحها، ولا تدفع في المشوار وضربها، ما تصيفتهاش قدامك للقبلة. ها، هذا من الآداب اللي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم. ها، فهما النهي ديال الدفال على العموم في الفضاء في البني ولا في خارج البني. وشكون هو اللي قبيح، البول ولا الغائط؟ لا شك ان البول والغائط اقبح. واش الفرق بين هذا وهذا؟ علاش تيفرقوا بين البول وبين الغائط وهذا والدفال؟ ان الله عز وجل يسير الرسول صلى الله عليه وسلم انتيغ ديال الفيت دوك خاشي اون فاس دو لا قبله. Et son interdiction est un texte général qui concerne à l'intérieur de la construction et à l'extérieur de la construction. Et qui est pire, plus sale, est-ce que c'est le fait de cracher ou là le fait d'uriner et de faire ses besoins? Évident. Hein? C'est pour ça que le comportement, quand tu craches, tu n'envoies pas ton molar en face de toi vers la Qibla. Soit entre tes pieds, soit dans ton mouchoir et Ada. Et tu ne l'envoies pas vers la Qibla. Hein? Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Que ce soit à l'intérieur de la maison, ou là à l'intérieur d'une construction, ou là à l'extérieur, peu importe. Hein? Et c'est quoi la différence entre le fait de cracher et Ada? Pourquoi ils ont mis, les hommes de science se posent la question, disent pourquoi ils ont fait cette différence? وَلَعَلَّ الْكَثِيرُ مِنَ الْآنِ يَتَسَأَلُ الدار ديالي فيها الكابينة وعطي وجهها للقبلة، ولا أنا إلا قعدت نعطي بضرر القبلة؟ إلا كانت ديالك حول، إلا ما كانت ديالك حول، وملي تبغي دير لي طا دو اليوم ملي بغيت تخرج عاود ردها كي كانت. ها، وصافي، ما قدرتيش تحول وكذا، ما فيه إشكال. المهم تعرف بأنه حتى البناية القدام، ها، في المدن في البوادي فضلا على المدن، ما كانوش في القديم يوجهوا لك الكابينه لجهه القبله ولا يعطوها بالدار، والو ابدا، ديما تيقلبها ابدا. Maintenant, peut-être que tu te poses la question, maintenant à la maison, moi, j'ai mes toilettes, quand je me pose sur le bidet, ils font face ou là, ils donnent le dos à la Qibla. Qu'est-ce que je fais? Change. C'est ton appartement, là, ta maison, elle t'appartient. Tu peux changer. C'est même, elle t'appartient. Combien tu peux changer si tu as la possibilité de changer? Combien après, quand tu vas quitter pour faire l'état des lieux, tu le remets comme il était? Hein? Et si tu ne peux ni l'un ni l'autre, ben, c'est toi, hein, qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Hein? Chaque fois, tu fais comme ce qu'ils faisaient les compagnons quand ils étaient à Cham, en voyage, ils rentraient, ils ont trouvé des petites toilettes là-bas dans, au nord de l'Arabie. Et quand il est trouvé en direction de la Qibla ou la donnant le dos, il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il déviait sur le truc, il demandait pardon à Allah. Ou il a fait comme les sahaba, quand ils marchaient au Cham, شمل التجارة، شمل ديال المملكة العربية. كانوا الرومان دي الساعات ما بنين الكوابل، كانوا هذوك الكوابل عاطين بالدار ولا موجهين القبلة، فكان الصحابة يحاولوا يتميلوا عليها وملي تيخرجوا تيستغفروا الله عز وجل. ولكن تبغي تبني جديد، حاول عندك ها يكون البني ديالك ديرها. الا انت بغيتي تبني فحاول بان ذاك التواليت ديالك ما تستقبل وما تصبر لهذا قبلة. شوف هاد الامور اللي تكلفت بها الشريعه، هذا مناش من تعظيم حرمات الله، لان هذه قبلة. فلو لنولينك قبلة ترضاها، شكون اللي ولانا هاد القبلة؟ الله سبحانه وتعالى. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش تيحمل يتجا في الصلاه ديالته لبيت المقدس، ها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ها الرسول صلى الله عليه وسلم quand il priait vers la direction de Jérusalem. Et il dit dans le verset, ah, nous voyons ton visage qui tourne dans le ciel. Nous allons t'orienter vers une qibla que tu agrées, vers une direction que tu agrées. Et la qibla est un des emblèmes de ta religion. Il faut la respecter. Hein? Il faut la respecter. كذلك من الأمور عدم التنزه من البول. كذلك أمراض. ثم ذلك إن شاء الله من يثبت بنيه. حضير هذوك الكوابن ما يتجهوش لجهه القبله وما يعطوهاش بالدار، باش الا كان الانسان قاعد فوق منهم ما يكون عاطي لا ظهره ولا وجهه للقبله ملي تبي تعاودوا تبنيو المسجد ان شاء الله. ولو فيت اتونسيون مومون دو لا كونستركسيون دو لا موسكي بيانتو ان شاء الله كو لي تواليت نو فاس ني نو دون ني كونت لا بيرسون اي دون لي تواليت كيل فاس با qu'il n'est pas sa face vers la Qibla et qu'il n'est pas son dos non plus vers la Qibla. Ça donne un sens contraire. كذلك من الأمور التي يخالف الناس يخالف فيها الناس كثيرا في قضية الطهارة عدم التنزه من البول، وفي ذلك وعيد شديد، وعيد شديد. وقد عده الناس الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرا. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانان يعذبان في قبورهما، أسمعه الله سبحانه وتعالى صوت هؤلاء الذين يعذبون في القبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي هذا الشيء الذي يعذبان فيه قد لا يكون كبيرا عند كثير من الناس. عدم التنزه، الإنسان يتنظف ملي تيبول، ملي يكمل البول ديالو خاصو ينظف نفسه، وهذا فيه وعد شديد. الرسول صلى الله عليه وسلم مر حدا جوج القبورة تيتعذبوا، وقال هاد الناس اللي تيتعبوا في هاد القبر سمعوا الله سبحانه وتعالى العذاب ديالهم. هادو اللي تيتعذبوا راه تيتعذبوا في شي حوايج، لا بعض الناس ما على بالهم كاع دوك الحوايج. ثم قال عليه الصلاة والسلام بلى كان أحدهما لا يستنزه لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا عليه الصلاة والسلام بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل يا رسول الله لما فعلت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن تيبسا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كانوا هذوك في رواية ما تيستبرأ من البول ديالو، في رواية ما تيتنزه، في رواية ما تيتنزه من البول ديالو، في رواية ما تيستتر أي ما تيبعدش. فكان تيتعذب في القبر ديالو، واحد كان تيمشي بالنميمة تيخلق المشاكل بين الناس بلسانه. وسمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم تيتعذبوا فاشفق عليهم، فقال لهم عطوني واحد الجريدة ديال النخلة عطوها لي قسمها على جوج وحط وحدة على هذا وحدة على هذا. قال لي علاش درتي هكا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم لعلها قبل ما تخف عليهم شوية من العذاب ما حدها ما يبسات ولا حتى تيبس، هذه بقات تخف عليهم حتى تيبس. ولكن هذا كذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. عندك أنت تجي حدا القبر وتحل أنت وتقول صحابك واش أنت لك؟ لا، هذاك راه علموا الله سبحانه وتعالى بأنهم تيتعذبوا، هو عرف بأنهم أنت شكون اللي علمك أنت بأنهم شي حتى يتعذب تما باش تحط عليه الجريدة؟ هذاك راه جاي الوحي الله سبحانه وتعالى علموا وسمعوا العذاب ديالهم. ها
والرسول صلى الله عليه وسلم عنده خصوصية ديالو. ها تجيب انت تقولها لعله تتعذب وتقطع الجريدة وتحطها. ها وكان الرسول صلى الله عليه وسلم دون لو فات de ne pas se nettoyer quand on fait ses urines. Le fait de ne pas se nettoyer quand on fait ses urines, quand on a terminé à uriner, il y a un énorme châtiment qui en découle. Très énorme. Rasulullah l'a considéré comme énorme. Même Bukhari nous a rapporté dans son authentique du hadith d'Abdullah ibn Abbas, il dit que Rasulullah il passait à côté d'un mur, d'un cimetière, et peut-être à la Mecque ou peut-être à Médine, et il a entendu faites que deux personnes se châtiaient dans la tombe, subissaient le châtiment de la tombe. Dire que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait entendre ces deux personnes qui se faisaient châtier dans la tombe. Et il a dit, allez, salat islam, ils se font châtier. Et, mais ils ne se font pas châtier dans de grandes choses. C'est-à-dire, ils se font châtier sur des choses que beaucoup de personnes ne donnent pas d'importance à ce genre d'acte. Donc c'est pas grand chez les gens. Le fait qu'une goutte d'urine coule sur le pantalon ou sur la cuisse de la personne, c'est pas énorme pour lui. Pourtant, la personne il se fait châtier à cause de ça. C'est pour ça que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam l'a dit, ils se font châtier pour des actes que certains considèrent comme peu. Et il a dit, alayhi sallatu wassalam, certes, c'est-à-dire ils se font châtier pour quelque chose de grand. L'un d'eux, c'est qu'il n'allait pas très loin pour y ruiner. Hein, il ne s'éloignait pas des gens. Et dans l'autre version, bon, il ne se nettoyait pas bien, donc ça goûtait sur ses vêtements et sur ses cuisses. Et l'autre, il marchait avec le colportage, il colporte. Pour, hein, celui-là, il l'a dit sur toi, celui-là, il l'a dit sur ça, pour crier la zizanie. Il fait une namima. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'homme qui a eu beaucoup de pitié pour sa communauté. Donc, il a demandé, donnez-moi une palme du palmier. On lui a ramené, il l'a divisé en deux. Et il a posé l'une sur une tombe et l'autre sur l'autre tombe. Il a dit, pourquoi tu as fait ça, ya Rasulallah? Il a dit, Inch'Allah, que ça va alléger leur souffrance et leur châtiment tant que ces morceaux ne sécheront pas. Ou jusqu'à ce qu'ils sèchent. Ça va alléger leur souffrance et leur châtiment. Mais ça, frère Allah, les hommes de science disent, ça c'est la particularité du prophète alayhi salatu wassalam. Toi, tu ne vas pas dire, ah, je vais mettre une branche de palmier ou une palme de palmier sur la tombe pour alléger le châtiment. Qu'est-ce que tu en sais du châtiment de celui-là? Lui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a fait écouter le châtiment. Toi qui te l'as fait écouter, d'où tu le sais que la personne il est en train de châtier? Peut-être que là où tu vas mettre la palme du palmier, c'est peut-être quelqu'un qui est dans les délices du paradis. Hein? Et toi, tu vas lui mettre un truc. Donc ça, on n'a pas à le faire. Les compagnons ne l'ont pas fait. Sahaba ma'amron, quand nous te dirons, j'ai dit d'aller à l'Qboura. Fait maintenant, dirons. Il y en a Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam avec le khas salé. Fi riwaya kana hada l'insan la yatanazzahu min al-baoul. Bihaout al-baoul, t'étah l'ahwa yjou l'ahla l'fkhad dialo. Wa hada min la yjouz, wa huwa min isbabi adab l'qabr. Nukta dialk l'baoul. Anta dhat balik sghira. ولكن تتسبب في عذاب ديال القبر ها dans une autre version pas qu'il ne va pas loin là tout simplement ça goûte sur son vêtement sur lui l'urine il se nettoie pas bien et ça goûte sur lui et toi ça peut t'apparaître peu mais il en découle le châtiment de la tombe il en découle le châtiment de la tombe donc il faut pas le négliger hein cela te montre aussi l'hygiène que nous a appris le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et si tu appliques ta religion comme il se doit, ben tu vas être sur une hygiène parfaite. Hein? Tu vas être sur une hygiène parfaite. Marra bi te billi kashi billi k nadafa li kaina li tihtak alayha ad-din. وعظم هذا الدين وعظم توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم اللي فيه الخير ديال الناس مربي واحد الوقت كنت نقري في الضواحي ديال باريس وتجي وقت ديال الصيف والله تتشم الريح ديال البول في الناس علاش انما تيتنزه من البول غير تيبول وتيجمع حوايجو وينوض فكل شيء هذاك ملي تيسخن الحال في الترونسبور في المترو ولا في الطوبيس بعد تنزل انت من هذاك الطوبيس تتقول يا ولا من هذاك الميترو حتى تيبو يخرج لك عقلك. اي passé dans les années 80, j'enseignais dans la région parisienne. Là, des fois l'été, quand il commence à faire chaud, tu sens les ruines dans le métro, à l'intérieur des gens ou là dans le bus. Pourquoi? Parce que les gens, il faut pas attention. Hein? Ils les ruinent et après ils remontent ses vêtements et puis ça y est, c'est tout. Ça coule, là ça goûte. Et après, toi, tu te retrouves dans le bus, là dans tout que tu as une envie que de descendre. Hein? Là, ça te montre les enseignements et les nobles enseignements que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés. Hein? والرواية الأخرى كان لا يستتر وتدلان الروايتين بجوج تدلوا على جوج الحكم لا يتنزه أي خاصك تنظف إلى بلتي لا يستتر خاصك تبعد على الناس كاين جوج الأحكام فيها ما تبول فين تشوف لعل أنت ملي واقف تتبول ويجي الريح وتحول لك الحوايج والنشي وتكشف لك العورة ديالك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان تيبول تيبعد ديما ها Et donc les deux versions du hadith, une il dit, il se nettoie pas bien comme il faut et donc ça goûte sur lui. L'autre hadith, il dit, il ne va pas loin. C'est-à-dire il reste auprès des gens. Parce que le fait d'aller loin, c'est une sagesse. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il allait très loin pour faire ses besoins. Au cas où il y a du vent, au cas où tu perds ton pantalon, etc., que tes parties intimes ne soient pas vues par tout le monde. Hein? Donc il y a deux hukms différents dans les deux versions du hadith. وفي أمر الاستنزاء هذا أمر مهم ينبي عليه العلم لأن الناس فيه بين طرفي النقيض ففئة لا تستنزه ولا تهتم بهذا الأمر وفئة تسرف في هذا الأمر إسرافا كثيرا حتى يصلون إلى درجة الوسوسة فقضية التنظيف من البول خاص تحتاط لنفسك لأن الناس بنجو غير واحد مفرط ما تينقش والاخر تيبقى تينقي حتى تدخل فيه الوسواس فما تطيح ما تكون من مفرطين ما تكون دوك اللي با تدخلهم الوسواس الله عز وجل بس كي كونسير لو فات دو سو نيتوايي ابري افوار في سي زو ابري افوار ايروني il faut pas tomber dans l'une des extrêmes être négligent et ne pas se nettoyer ou alors exagérer dans le truc jusqu'à ce que ça devient tu sois obsédé par cette idée-là et que ça devienne du lawaswasa dans ta tête. Et là, tu vas ouvrir une porte que tu ne pourras pas fermer. Tu vas donner un bâton à Shaitan avec lequel il va te conduire, hein? Il va te faire souffrir. Donc il faut être dangereux juste au milieu de tout ça. فأهل العلم يرون أن قضية الموسوس هذا خطيرة جدا لأن من الموسوسين من تركوا الصلاة. من حفظة القرآن وطلبت الحديث من تركوا الصلاة بهذه الوسوسة خرج مني ولا ما خرج مني نقيت مزيان ولا ما نقيت مزيان تتبقى هو في المرحاض تما ساعتين نص الله وكملوا بقي هو فيهم اللي خلى الصلاة قاع بخطرة هذا الإنسان لابد ما يكون فطن ما يطيحش في الوسواس صالي زوم دو سيونس ديز كو لو فيت دو بسيكوباتي et d'avoir du ouswas avec l'histoire de l'urine, c'est très dangereuse, parce que ça peut amener la personne à délaisser la prière. Il y a des mémorisateurs du Coran et du Hadith qui ont délaissé la prière à cause de ça. Certains se retrouvaient dans les toilettes pendant une heure, deux heures, voire trois heures des voix. J'ai nettoyé, j'ai pas nettoyé, ils retournent. J'ai nettoyé, j'ai pas nettoyé, etc. Donc il ne faut pas être allé à l'extrême. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يزيد على الاستجمار على ثلاث الاستجمار بثلاث حجار ثلاثة ديال الحجرات باش كان تيمسح الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الاستنجاء بالماء لو بروفيت عليه الصلاه والسلام مي با كو لو فات كو اي سيسويي افيك تخوا بيير تو سامبلومون سينون اي سلافي افيك دو لو ها دونك يفو با الي على الاكستريم بعض الناس تلقاه في هذا في المرحاض تلقاه تيخرج من المرحاض و تتلقى يديه من تحت الجلابة وهي الغادي وتيجر وتينطرف في القلم دياله وعاود يدخل عاود تاني وعاود وتتلقى يخرج وعاود يدخل. كاين شي وحدين بعد المساجد دايرين واحد داك اسمي الحبل باش يطلع معاه وينزل باش قال لك ينزل كل شيء. شمين جبتيه؟ كاين اللي تيطلع معاه الدروج وعاود ينزل تيجري قال لك باش ينزل هذاك الشيء. فين غاديين بهذا الوسواس مالكم على هذا الشيء كله؟ ها؟ فهذا موجود وانا شدته بعينيا. ها؟ الله عز وجل سيغتان بيغسون دون سان تخول اونتون دون لي تواليت اي سيغتان دون سيغتان موسكي ايزون دي اسكالي تا لا بيغسون يغونتر اي سا ما ايل تيان افيك سا بارتي انتيم ايل مونت اون كورون سور لي اسكالي اي ديسون اون كورون بور كو سا ريديسون. Hein? Et des fois, ils ont des cordes. Il prend la corde, il monte un peu et après il tombe. Pourquoi ça tombe? Des fois, tu le vois sauter comme un singe. Et qu'est-ce qu'il fait pour sortir tout, pour bien se nettoyer? D'où tu le tiens? Ton prophète, il n'était pas ainsi. Mais c'est vrai, hein? De laver et de faire de ne pas rentrer dans le souas comme ça. Certains, hein? Ils arrêtent, ils veulent arracher leur partie intime de leur place. Il ne fait que tirer. Il a dit, je sors tout. Où tu vas, t'as? Après, il se plaint des maladies qu'il a. Qu'il est irrité, qu'il a ceci, qu'il a des boutons, qu'il a ceci. Et c'est normal. Quand il nous pose des questions, il dit, bah oui, je tire parce que il faut que tout sorte, que rien ne reste. Et après, où tu vas? Tu te fais subir un châtiment. كاين فيه اللي تيبقى تينطر في هذاك القلم ديال حتى تيولي ليه احمر تيولي تيمر فيه. تجي شكون فيه احمر واش يمكن نغسل واش ما باقيش نغسل وراه كيطرى لك انت لهاد الحموريه ها ترى علاش تدير هكاك باش نخرج كلشي؟ شكون اللي كلفك انت باش تخرج كلشي هذاك الشيء؟ شكون اللي قال لك جر؟ فين تجر انت؟ ها انت تضر نفسك بنفسك فهو تيضر نفسه بنفسه. علاش؟ لانه تكلف داك الشيء وتيدير داك الشيء اللي ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. المخالفه ديال السنه تطيح الانسان فاش؟ في الهلاك ديال نفسه. في دي ترون ديفيرجونس افيك لا بيرسون سا كري دي بروبليم بسيشيك سي لي بيرسون. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont en divergence avec Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam. Et des fois, même au niveau de leur corps, ils se font subir du mal. Hein? Alors que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, simple. Trois pierres, sinon maintenant tu as le papier hygiénique, etc. Tu te laves et puis l'affaire est réglée. Ça y est. Ou l'an, il a jeté l'insan, oui, c'est vrai ça. Dien nuzul shay' min al-ma. فليأخذ بوصية جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. أشن هي الوصية ديال جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نصح جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يندخ الماء في التوب ديالو الداخلي. تسنجد والطب تشتي بعد الخطرات بعد الشراف تلقاه في البلاصة فين تطب قدام الخصاء من تيكمل الوضوء تيجر السروال وتيرش باش ما يدخل عليه الوسواس. ها ولا تستنجيتي وداك القرشيتي باش ما يدخل الوسواس باش حتى الا جا في عقلك راه نقطات شي حاجه اش تقول انت؟ قول لا الماء الطاهر داك الماء النقي باش رشيت السليب هو اللي كاين والشيطان ما تيلقى منين يدوز لكش. تتقول ديك الساعه اش تقول؟ داك الشيء اللي وصوا بها العلم انا ما طاحت مني حتى شي حاجه داك الشيء اللي فاز ديك الاميها النقيه باش رشيت السليب ديالي هي اللي كاينه صلاه النبي وما تتخليش باقي وتتقطع الطريق على الشيطان ما يدوزلكش. دونك كيلكان كي بروفي بار سو جونغ دو ديليغ دون سا تيت اكسيتيرا واه هي كيك شوز كي ياكولي كوا كو سوا يفو كي بخيل لو كونساي دو جبريل عليه الصلاه والسلام كي لا دوني الرسول صلى الله عليه وسلم. جبريل دونا الرسول صلى الله عليه وسلم كونساي داسبيرجي سون فيتمون انتيريور كوم سا توا pour couper court. Est-ce que va insinuer Shaitan dans ton esprit et dans ton cœur, tu coupes court. Si tu te dis le coup ou quoi que ce soit, alors apprends l'habitude. Mets en application ce conseil de protection. Soit, quand tu fais l'estinja, tu prends de l'eau et tu asperges l'intérieur. Après, tu fais ton odo. Si tu viens, il y a quelque chose qui a goûté. Rappelle-toi que tu as aspergé avec de l'eau pure. Tu dis non, ce que je sens, c'est l'eau pure avec laquelle je me suis aspergé. Et tu coupes court à Shaitan, tu lui espères passage pour venir te perturber, et venir te créer des problèmes dans ton esprit. Hein? Et tu vois certaines personnes âgées, des fois, tu fais le dos à côté d'eux, au bled, etc., dans la fontaine de Hada, et tu vois qu'à la fin de l'eau, il prend un peu d'eau, et il prend, et il ouvre son salouali, et puis asperge, et puis il part. Pour couper court à cette ouessouessa. Hein? دونك وكذلك الانسان ما كاين لا شي يغرق نفسه بالماء، راه غير شرشيشه صغيره. ها رشيشه صغيره ما عندك لاش في الزكراسك يوسي سوا با دير كيل فوك تيتمويت كاريمون طون سليب و طون بونتالون اكسيتا. اه تي اسبير جوست دي بتيت غوت كو تو جيت كوم سا سي تو تا با افيرسي ان سو دو دودون. ها جاء رجل الى الامام احمد رحمه الله تعالى قال يا امام ان الوسواس ياتيني فماذا اصنع؟ راجل جات يتشكى الامام احمد تيقول له تيجيني الوسواس اش ندير؟ قال له الهو عنه، كلها عليه، ما تديها فيه، ما تصنطليش، نهي عليه. امره رحمه الله ان يشتغل عنه وينساه، نساه، ما تبقاش تصنطل هذاك الوسواس وما تفكر فيه، لانه الا ما فكرتي فيه وما ديتيها فيه وتلهيتي عليه اش بيطرى؟ تتسد الباب للشيطان، ما تدخلي ليه منين يدوز. ها وتيعطيك باتساعه. النوم يفني سو بلاندغ على الامام احمد رحمه الله عليه. Il lui a dit, ah, imam, j'ai l'ouswas qui m'atteint, etc. Qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, préoccupe-toi, ne donne pas attention à tout ça. Fais quelque chose et oublie-le. Il lui a montré le chemin pour qu'il coupe court à tout ça. Ça, il ne rentre pas dans le jeu du shaitan qui veut l'amener quelque part pour le fatiguer dans ses adorations. Coupe court à tout ça. Hein? كذلك أمر مهم، بعض الناس عند قضاء الحاجة لا يسترون عوراتهم، الستر الشرعي، بل يكتفي أو يهتم بستر قبله وضبوره دون غيرهما، وهذا مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بتغطية الفخذ وأنها من العورة. خرج الإمام أحمد ها وابو داود والترمذي وابن حبان والحاكم باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على جرهود فقال يا جرهود غطي فخذك فان الفخذ عوره. ها واخرجه الحاكم في مستدركه. ها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السره والركبه عوره، فالفخذ عوره، وخا تتخذي الحاجه ديالك خاصك تغطيها. وهذا كذلك من مخالفة اللي تنقعوا فيها. وسي يعني une erreur dans laquelle on tombe il a rapport avec celle d'avant avec les ah les parties intimes quand quelqu'un fait ses besoins ben il protège pas complètement sa aura. Peut-être qu'il protège juste la partie intime de derrière mais il ne protège pas ses cuisses et les cuisses font partie des parties intimes. Ah كوم اللي رابورتي دون الحديث شي الامام احمد شي ابو داود والترمذي اكسيتيرا الرسول صلى الله عليه وسلم باسي ا كوتي دو جرهود il lui a dit couvre tes cuisses car qui font partie de la aura. ها هذه الفخذ سي تون عوره لي كويس سي تون عوره اي كوم سي الحديث بروت عليه الصلاه والسلام كيدي entre le nombril et le genou c'est une aura donc il faut faire très attention à ça tu couvres. Hein? Tu cuisses quand tu fais tes besoins. بعض الناس كذلك يستحسنون بعقولهم أشياء قد تكون مخالفة للشرع. ومن الأشياء المتعلقة بحديثنا أن البعض قد يدرك وقت الصلاة وهو حاقن لبوله فيتحامل على نفسه ويجهدها لأداء الصلاة ولم يعرف أنه بفعله ذاك قد ضيق على نفسه وخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. أخرجه الإمام مسلم من حديث عائشة. بعض الناس تجيب لي عقله هو مزير بالبول ولا مزير الريح وتيدخل للصلاة مع الإمام، ملي تيكون هو مزير بالريح وبالبول ولا بالغائط راه ما باقي عنده اطمئنان ولا خشوع، خصو هو غير يمتي يكمل هذاك، تيولي كل شيء هو مزير مع راسو، خصو غير يمتى الإمام يكمل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ما كاينه صلاة إلا كان الإنسان تيبو ليه شي طعام وتيتشهى خصو ياكل منه بعدا عاد يمشي تيجري للصلاة، عاد يمشي للصلاة ولا يمشي يصلي، لأنه إلا ما كان من هذاك الشيء اللي تيتشهى اش بيطرى عليه؟ ويبقى تيتشهى في الصلاة، ما يكون عنده طمأنينة خاصة متى يرجع، واش غادي يخليه لي ولا ما يخليه ليا؟ ولا هو يدافع الأخبتان ولا هو مزير بالبولة وبالغائط. ما تدخل الصالة انت مزير بالبولة والغائط تمشي تتفرغ عجي. هنا إذا دخلت لها في هذه الحالة عطى الله ديال الأركان اللي بيمشيوا لك الطمأنينة ديال الصالة والخشوع كل شيء مشى لك كل شيء مشى لأنه انت بدي تشغل مع كرشك وبدي تشغل مع النبولة ديالك ها وتتسنى انت هيري متى الإمام يكمل ولا الإمام قرأ في شي آيات طوال انت ها فلا اعمل بالوصية ديال الرسول صلى الله عليه وسلم سير فرغ عاد رجع. Certaines personnes font des trucs et la mesure pour eux c'est la raison. Tout simplement, ils font des trucs qui sont en divergence avec la législation. L'heure de la prière est arrivée, ils vont faire la prière obligatoire. Et lui, il a un grand besoin pressant d'uriner ou de vider son ventre. Il prend sur lui-même et rentre dans la prière. Il reste crispé dans la prière. Il est préoccupé par sa vessie ou là par ce qu'il y a dans son ventre. Donc ça veut dire, dans sa prière, il va perdre la concentration. Il a quiétude dans sa prière. Parce qu'il est préoccupé dans son esprit par son ventre et par sa vessie. Hein? Et il sait pas, le pauvre, qu'en agissant ainsi, il est en train de se mettre dans une situation très étroite, alors que la législation lui a donné la largesse. Ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de prière en présence du repas, et pas de prière quand tu as un besoin pressant. Ils ont fait un bon repas, tu as envie de ce repas, et que tu as vraiment, tu as une grande envie de ce repas, avant que tu ailles la prière, au moins, tu prends quelques bouchées de ce repas pour couper cette envie-là, pour venir tranquille à la prière. Et si tu es dans le besoin d'aller aux toilettes, tu vas d'abord aux toilettes, et après tu rentres dans la prière. Sinon, voilà, tu as agi contrairement aux enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, et dans ta prière, tu ne vas pas être concentré. Ta grande préoccupation, ça va être ton ventre et ta vessie. Ou celui-là, Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, واسكن الله الفسيد الفسيح في الدوس الاعلى عن الحاقين اي المحتاج لقضاء الحاجه ايهما افضل يصلي بوضوء محتقنا او ان يحدث ثم يتيمم لعدم الماء. هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. شوف الفقه اللي اعطى الله لائمه الدين. سولوا على واحد مزير بيقضي الحاجه ديالو اش حسن له يصلي وهو مزير وعنده الوضوء ولا يمشي يتنفس وما كاين الماء ويتيمم اش يدير؟ شيخ الاسلام ابن تيميه pour que tu comprennes la clairvoyance que Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux imams de cette communauté, on lui a posé la question sur quelqu'un qui avait un besoin pressant de vider sa vessie ou de vider son ventre. Qu'est-ce qui est mieux pour lui? Il rentre avec ce besoin pressé et prier avec l'eau d'eau, ou alors il va se soulager et comme il n'y a pas d'eau, il fait tayammum. Qu'est-ce qui est le mieux pour lui? Regarde la clairvoyance des imams. Fa'ajaba rahimahullah. Salatuhu bitayammumi bilahtiqanin afdalu min salatihi bilwudu'i ma'alahtiqan. Salat dialu bitayammum. Hassallam salat dialu huwa mzir. Huwa khassu yiboulu la khassu yitghout. Et il a répondu rahimahullah. Puisqu'il n'a pas d'eau, sa prière avec tayammum, après avoir vidé son ventre, est mieux pour lui que de rentrer dans la prière avec l'eau d'eau et d'être préoccupé par le fait de vouloir faire son besoin. فهذه الصلاة مع الاحتقان مكروه منهي عنها. وفي صحتها روايتين وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق والله أعلم. يقول رحمة الله عليه الصلاة ديالو مع الاحتقان هذه مكروهة ومنهي عليها وفي الصحة ديالها روايتين تصح ولا ما تصح فيها اختلاف وصحيحة ولا ما صحيحة ودخل مزير ها. أما الصلاة ديالو بالتيمم والمغير موجود فهذه صحيحة بلا شك فيها باتفاق ديال الفقهاء. Il a dit, sa prière on rentre en ayant un besoin pressant, c'est là, les textes l'interdisent, et c'est du domaine du mkro, du détestable. Et dans la validité de cette prière, il y a deux versions. Il est valide ou là, il n'est pas valide. Alors que sa prière, avec tayammum, puisqu'il n'a pas d'eau, il est avenante. Il est valide. À l'unanimité des hommes de science.
فهذه مسألة جلية تكشف لك ماذا؟ هذه الأخطاء التي يقع فيها الناس باستحسانة العقل. تحسن هو ذاك الشيء اللي بغى بالعقل دياله وما تيشوف اش قال الشرع تيدير ذاك الشيء لا ما كاين الماء اللهم نبقى نزير انا بالبول وما نصليش بالتيمم لا يا اخي الاسلام غير فرغ وتيمم ودخل مسارح ما تدخل عقلك في هذا فين ما كاين مالاش تدخله سا تبروف كوا سا تو مونتر كوا تو مونتر كو Les illusions que certains font en faisant des efforts avec leur raison. Il se dit, ah, ma prière, il n'y a pas d'eau. Ma prière avec l'eau d'eau que j'ai fait avec de l'eau, est mieux que le fait de prier avec Témou. Même en étant, en ayant besoin de l'ayah al-islam, t'agis pas qu'ainsi. Vide ta vessie. Vide ce que sort, hein, de ce besoin stressant que tu as. Et fais la prière avec Témou, ce n'est pas un problème puisque l'eau, il n'y a pas. Hein? ومن المخالفات جهل كثير من الناس عند استيقاظه من النوم فيبدأ بالوضوء قبل غسل يديه أو يدخل يديه في إناء الوضوء قبل غسلهما وقد ورد الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء هذه من الأمور كذلك ما تيعتني بها كثير من الناس نام لي تيفيق الإنسان وبيت تضطى فق من الليل من عز ديالو وبيت تضطى ديرك تخشي يديك تاع عمر السله وخشي فيها لا ما تخشيش فيها يديك ملي تتفيق في النعاس ما تخشي يديك في السطيله تخوي على يديك ثلاثه الخطرات حتى تغسلهم خارج السطيله عاد ملي تغسل يديك ثلاثه الخطرات عاد ولي تتغرف منها باش تكمل ها لان الامر جاب هكا الا فقتي من النوم ما تدخلي يديك في السطيله ديال الوضوء حتى تغسلهم ثلاثه الخطرات قبل الى دي زيغور اوسي que par ignorance certaines personnes font, ils se réveillent de la nuit, ils commencent le dos en mettant sa main directement dans le récipient. Non, tu mets pas la main directement dans le récipient. Tes doigts versent l'eau sur tes mains, ils les lavent trois fois avant de les mettre dans le récipient que tu as prévu pour le dos. C'est comme ça la sunna, et c'est comme ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui se réveille de son sommeil. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات وإن أحدكم لا يدري أين باتت يداه رواه الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ديال ابي هريره اللي جابوا هاد الائمه ديال الدين كلهم الى فاق شي واحد من النعاس ديالو فما يخشي يديه في الصله ديال الوضوء حتى يغسل يديه ثلاثه الخطرات على برا لانه ما عرفتيش فين بات يديك اش كانت بيديك تدير فين كانت تدور ها ما عرفتيها فين مشات تفجج ها ابي هريره رضوان الله عليه Dans ce qui est rapporté par l'imam Malik, l'imam Shafi'i, le Bukhari ou l'imam Muslim, tous ces grands imams, dit que Rasulullah s'en compte quelqu'un se réveille de son sommeil et il ne rentre pas sa main dans le récipient avant de les avoir lavés trois fois. Parce que quelqu'un parmi vous ne sait pas où sa main était en train de se balader dans la nuit. Il ne sait pas où il est allé cette main. Donc ne va pas la rentrer directement dans le seau. فالإنسان في النوم قد يفعل كل شيء وهو لا يشعر فلذلك هو مأمور بأن يغسل يديه ها خارج الإناء قبل إدخالهما في الإناء الإنسان ملي تيكون ناعس يديه تدير ما عرف هو على واش تيشعر يديه تتمشي فين ما ها فلهذا جاء الأمر باش يغسلها قبل ما يدخلها للسطيلة ديال الوضوء لتخيما كونت يل دور سما
Ils ne sont pas où sa main est partie. Qu'est-ce qu'il a fait sa main durant la nuit? Sa main, il se balade. Donc c'est pour ça que l'ordre est arrivé comme... Hein? Comme... Comme quoi il faut les laver trois fois avant de le rentrer dans le récipient. فهذه السنة يجب علينا أن نعمل بها وقبل أن نتوضأ عندما نستيقظ من النوم نغسل أيدينا ثلاث مرات قبل إدخالهما فينا. Cette sunna, il faut la mettre en application. Quand on se réveille de son sommeil, avant de mettre la main dans le récipient, on les lave trois fois avant. Parce qu'on ne sait pas où nos mains ont été. ونقل الإمام النووي رحمه الله في بستان العارفين قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل التيمي رحمة الله عليه قرأت في بعض الحكايات أن بعض المبتدعة حين سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال على سبيل التهكم أنا أدري أين باتت يدي في الفراش فأصبح وقد أدخل يده إلى ضبره إلى ذراعه. قال التيمي رحمه الله فليتق المرء الاستخفاف والاستهزاء بالسنن فانظر شؤم هذا الرجل كيف هو من يسمع الحديث بدأت يتهكم قال لي أنا عارف فين بات يديا نغديه من فاق من النعاس يديه دخل في الدبور ديالو طل مرفق. فالإنسان خاصو يتق الله ما يستهزاء بالسنن ما يستهزاء بالسنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعرف لأن السنة الدين والدين هو السنة. فإذا تستهزأ منه تستخف بالدين ديالك تستخف بالكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي رحمة الله عليه غابوغ دون بستان العارفين كأبو عبد الله محمد بن إسماعيل التيمي رحمة الله عليه يجي جيلو دون سيختان زيستوار كان إنوفاتور كنت إلا أنتون دي سحادي دي بروهات عليه الصلاة والسلام كو كلكان parmi vous ne sait pas où sa main a été durant la nuit, celui-là, il a dit en se moquant, moi, je sais où ma main était dans le... Je sais où ma main il a été. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé avec sa main jusqu'au coude dans son anus. Jusqu'au coude. C'est pour ça que Taymi Rahmatullah, il dit qu'il craint Allah Azza wa Jal, ceux qui se moquent de la sunna du prophète alayhi salatu wasallam. Parce que la sunna, frère en Allah Azza wa Jal, c'est la religion. Et la religion, c'est la sunna. Et la religion, c'est la sunna. Pas, ne te moque pas de la parole de ton prophète alayhi salatu wasallam. Il ne dit pas c'est quoi ce texte, etc. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La ikh al-islam, c'est ta religion. Tu dois la respecter. Et toute parole authentique de ton prophète alayhi salatu wasallam, tu dois la respecter. Kadhalika min alladhina istahza'u bi sunnati al-mustafa alayhi salatu wasallam, hadha shab sami'a أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع فقال اصنعوا لي حداء واجعلوا فيه مصامر لكي أكسر أجنحة الملائكة ونشوف واش بيخرج الدم ولا ما بيخرج. هذا واحد آخر عقله التواج قال لي سمع الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تطلق جناح ديالها لذاك اللي تيطلب اللي تيتعلم العلم الشرعي فقال لهم انا صيبوا لي صبات وديروا فيه المسامر باش نهرس هاد الجنيحه ديال الملائكه باش نشوف واش بيخرج الدم ولا لا. فما هي اللي بالصبات وقف هو يتشلل يلا يوزيت ان اوتر كونت الى اونتوندي ان جون الى اونتوندي لو حديث دو بروت عليه الصلاه والسلام كو لي زونج ايتال لور زيل بور لو دوموندور دو لا سيونس دو ليفر دالله اي لوتونتيك دو لا سنة باسكو كيلز اغريس كو في سيت بيرسون. Les anges agressent, c'est pour ça qu'ils étalent leur zèle à cette personne qui demande la science du livre d'Allah et de la sunna. Un jeune, il a dit, fabriquez-moi des chaussures avec des clous, comme ça je vais casser les ailes des anges et je vais voir si le sang il va sortir. On va voir si le sang il va sortir. Il a ramené les chaussures avec les clous. À peine il s'est mis debout, il a été paralysé. Et qu'on craint Allah Azza wa Jal, se moquer de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est énorme. Fais-Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, fiqhna wa iyyakum fi dinina, waj'alna wa iyyakum ladina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.